Je 25. decembra 2025, prvý deň vianočný. Čítam z knihy proroka Izaiáša z 11. kapitoly 1. a 2. verš. Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. Pomodlime sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že v moci Ducha Svätého môžeme poznávať to, čo je pre náš život rozhodujúce. Pomôž nám, aby tvoja rada bola aj dnes pre nás rozhodujúca. Amen. Čítam teraz z Evanjelia podľa Lukáša z 2. kapitoly od 1. po 14. verš. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrským vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galilei z mesta Nazareta do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola tehotná. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a uložila v jasliach, pretože nemali miesta v ubytovni. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou velikou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete nemlúniatko obvinuté plienkami ležať v jasliach. A hneď s anielom zjavilo sa množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Ešte prečítam z Evanjelia podľa Jána z 18. kapitoly časť verša 37. a to jeho druhú časť. I ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Toto povedal Pán Ježiš Kristus, čo som práve prečítal na záver. A povedal to pred Pilátom. Pilát sa opýtal, čo je pravda. A bola v tom určitá irónia, určitý cynizmus. Bolo to spochybnenie možnosti poznať jednoznačným spôsobom pravdu. Ale Pán Ježiš povedal už predtým. A je to vo verši 30. v 7. v jeho druhej časti. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Teda Pán Ježiš Kristus je pravda, cesta i život. A teraz, keď toto si prečítame a keď to prijímame, tak zaznieva otázka, ako to prijímame. A čo po tejto Viete, pokiaľ ide o naše myslenie, lebo naše myslenie sa takto orientuje, že počujeme nejaké vety, a čo po tejto vete my prežijeme vo svojom srdci? Bol to výrok Boží, alebo to bola jedna veta z mnohých viet, ktoré povieme v našich rozhovoroch? Tak teraz je dôležité, aby sme nezačali hovoriť vety a aby sme nezačali hovoriť to, čo my si myslíme, že je dôležité povedať na úvod, ale ide o to, aby som začal hovoriť to, čo si Pán želá. A tak aj ja mám dnes vydať svedectvo pravde, pretože inak by toto posolstvo, ktoré mám dnes odovzdať, bolo iba posolstvom ľudským a nebol by v ňom ten pohyb, do ktorého nás Duch Svätý volá, a podľa toho, ako nás volá, máme rozpoznávať tú mieru pravdy, ktorá je Božia. Ako nás Duch Boží volá? Skrze slovo Božie. Cez to živé a pravé slovo, ktoré je vždy slovom pravdy. My máme byť posvetení v pravde a potom už nebudeme musieť váhať, keď nás Pán Ježiš Kristus osloví a povie: poď za mnou, poďte za mnou. Kedy také slovo zaznieva? Môžeme povedať, že iba na prvý sviatok vianočný, že vtedy je tá chvíľa, ktorá sa pre nás má javiť ako zvláštne sviatočná, a potom, keď nadídu iné dni, tak začína sa opäť zmrákať v našom živote. Nie, to, čo počujeme zhora, to sa deje tu a teraz, a to vždy, a to denne pre kresťana. Tu a teraz, nie tam a potom. Hebrejčina nepozná minulý a budúci čas. Hebrejčina pozná len tu a teraz. Kresťan rovnako, ktorý prijal zvesť už cez starozákonných prorokov, vie, že tu a teraz je prítomný vzkriesený Ježiš Kristus, a on je pri diele a je pri nás a pri tých, ktorí chcú byť jeho. Toto je rozhodujúce, toto je podstatné. Či chceme byť jeho. A to je pravá sobota odpočinutia, keď sa na chvíľočku teraz opäť vrátime do starej zmluvy a do toho, čo starozmluvní proroci očakávali. Očakávali pravý odpočinok a očakávali, že sa jedného dňa objaví na tejto zemi sväté zhromaždenie, ktoré bude v rámci duchovného domu pre nás pripravené. A už je to tu. Pán Ježiš Kristus je uholný kameň duchovného domu a my sme tí, ktorí sú v pohybe. Preto je v prvom liste Petrovom uvedené, že máme nasledovať jeho šľapaje. Prvý list Petrov, 2. kapitola. Tu je presne to v tomto verši, ktorý teraz prečítam, tak spomenuté a pripomenuté, a tak to máme žiť. Lebo na to ste boli povolaní, verš 21. Prvý list Petra, 2. kapitola. Pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje. A teraz, pretože mám vydať svedectvo pravde, poviem niečo z minulosti, čo som dlho mal, povedzme takto, uzavreté do akýchsi zápisov. Ale v tento deň, keď máme hovoriť o Ježišovi Kristovi ako o svetle sveta, tak sa odkrýva všetko, čo bolo na určitý čas uzavreté aj do veľmi dôležitých zápisov. 15. decembra v roku 1988 prebiehalo v jednom kostole niečo pre oči kresťanov, ktorých nazývame kresťanov v denominácii, výnimočné. Pre denominačných kresťanov je výnimočné, keď je voľba hodnostára v cirkvi. Povedzme biskupa, povedzme, a mohli by sme ďalšie tituly menovať. A v tom čase, v tom denominačnom kostole, teda v cirkvi s malým c ako denominácii, lebo cirkev s veľkým písmenom je telo Kristovo, ale s tým malým to je denominácia alebo inštitúcia. Prebiehala teda voľba biskupa. Tá voľba bola spojená samozrejme s čítaním textov z Písma svätého. A ten novozvolený biskup, bolo to opakujem 15. decembra v roku 1988, potom kázal na základe textu z Evanjelia podľa Marka z 1. kapitoly a čítal 15. verš. Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokanie a verte Evanjelium. Tak to je dôležité, aby sa ozvalo nielen, povedzme, v tých kostoloch, ktoré sú denominačné, ale to je dôležité, aby sa ozvalo potom aj tam za hradbami, aj tam na tých misijných cestách, aj tam, kde by človek, ktorý chce žiť kresťanským životom, nikdy nešiel, keby šlo o ľudské plány. Ale pokračujem. Čo zaznievalo v tom denominačnom prostredí ďalej? Ozvali sa hostia, samozrejme tí príchodci, ktorí ďalej podporovali tú voľbu a povedali alebo čítali ďalšie slova ďalších textov z písma. Jeden z tých dôležitých textov bol zapísaný v prvom liste Petrovom, v 2. kapitole, otvorím si to opäť, a to v 25. verši, kde už som to teraz čítal, je uvedené, že máme nasledovať Kristove šľapaje. A dokonca zaznelo, že to, čo sa v cirkvi veľmi vnútorne aj navonok prijíma, teda zdanlivo aj vnútorne, lebo keď sa navonok prijíma, tak okamžite vo všetkých vzniká myšlienka tých počúvajúcich, že už sa to usadilo aj vnútri, tak to bolo uvedené cez výraz episkopos. Čiže to ďalšie, čo malo byť aj navonok, aj vnútorne okamžite prijaté, to bol ten biskup, ten, ktorý mal viesť cirkev a má viesť. A pojem episkopos, to je uvedené tak, keď ide o vysvetlenie toho pojmu, že je to ten, ktorý pastiersky sprevádza, doprevádza ovce, ktorý ich stráži, ich duše, ktorý robí všetko preto, aby ich doviedol do cieľa. A keď ide o zápasy, a o také zápasy, kde majú byť chránené, tak je na prvom mieste tam prítomný, je na stráži, môže byť pre nich určitým spôsobom takou istotou, ktorá vychádza samozrejme z autority písma a z slov pána Ježiša Krista, ale ten, kto je episkopos, ten, kto má chrániť ovečky, ten, kto má byť v tom boji na prvom mieste, v ich blízkosti a všetky rany prijímať na seba, teda to utrpenie, ten je ten pravý episkopos. To bolo v roku 1988 a ja som to vtedy nevedel, netušil. To bolo uzavreté predo mnou, tie zápisy, ale pán Ježiš Kristus ma oslovil v roku 1989. Keď máme pred sebou aj tie historické kalendáre, tak musíme spomenúť aj to, kde sa na tejto zemi objavujú Kristove šľapaje a správa z neba. To znamená na konkrétnom mieste zeme. Už som teraz povedal, že pán Ježiš je tu a teraz. Božia prítomnosť je tu a teraz. Keď prichádzali sa pokloniť dieťatku Ježiš, povedzme pastieri, a druhá správa je o tom v Matúšovi v 2. kapitole, prichádzajú mudrci, tak tu a teraz sa niečo deje a určité miesta na zemi sú sprítomňované, aby sme vedeli, ktoré označuje, a teraz to poviem takto, svojou rukou, svojim prstom, ktorým píše po zemi sám Pán. Živý Boh z neba, Boh Otec. Tak teraz, keď toto vieme, že máme možnosť aj tie dlho zavreté veci vnímať a otvárajú sa nám cez to Božie pôsobenie také šľapaje, ktoré teraz mám pripomínať svedecky, tak pokračujem. V roku 1989 som teda počul, zasvietilo svetlo Božej tváre do mojej mysle, že je rozhodujúce jediné. Ježiš je Pán. List Filipským, 2. kapitola, 11. verš. Nijaká iná moc, nijaká hierarchia nemôže určovať pohyb slova Božieho alebo to, čo sa nazýva vanutie Ducha Svätého. Ježiš je Pán a pred ním sa musí skloniť každé koleno, ktoré je tu na zemi. A takto si teraz to môžeme pripomenúť. V liste Filipským, 2. kapitole, je uvedené: tak zmýšľajte medzi sebou ako aj Ježiš Kristus. A už tu prichádzame k pravému veľkňazovi, k pravému biskupovi našich duší a my môžeme byť len v rámci tejto správy pravými kresťanmi a nasledovníkmi Ježiša Krista. Tak zmýšľajte medzi sebou ako aj Ježiš Kristus. A teraz ako? Ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti. Tak isto každý biskup sa vzdáva hodnosti, a už nie je biskupom v rámci nejakej stoličky, ktorá je na tejto zemi pozemským spôsobom približovaná a znázorňovaná pre poslucháčov, ale je to správca, je to služobník, je to ten, ktorý pastiersky oslovuje, chráni ako pravý pastier ovečky, ktorý ide do každého nebezpečenstva a ktorý prechádza celým rokom, ktorý kalendárovo môžeme určiť tak, ako mu to Pán prikáže. To je to, čo je v 1. liste Petrovom 2. kapitole 25. verši. A tak, keď som si ďalej mohol pripomínať, že svetlo Božej tváre zasvietilo aj do môjho života, tak už som sa nemal dívať na nejaké tituly, funkcie, na nejaké možnosti ľudské budúcnosti ani v cirkvi, ale zrazu sa mám všetkého vzdať. Celý svoj život mám položiť do ruky Pána Ježiša Krista. A v roku 1989 sa to udialo 5. februára. Je to dátum, ktorý je nepodstatný. Je to dátum, ktorý je určitým obráteným spôsobom spojený s mojím narodením telesným, 2.5. 5.2. je moje znovuzrodenie. A znovuzrodenie znamená očisťovanie srdca a prispôsobovanie sa nie z hľadiska toho, že sa dívame iba na vzor a na Ježiša Krista ako na toho, koho napodobujeme, ale zároveň dochádza pri tom, čo sa nazýva, že máme pred sebou nejaký vzor, k premene a k účasti na Ježišovom diele. A my sme zrazu tí, ktorí máme chodiť v tých jeho dobrých skutkoch pre nás pripravených. Tak ako sa to dialo od roku 1989. Tak, že som zrazu mal prežiť aj to, čo sa nazýva utrpením, a to je v liste apoštola Petra v 1. kapitole uvedené, a už som to prečítal, len to zopakujem. Na čo som bol povolaný, do čoho sme všetci povolaní, pretože Kristus trpel za nás, dal nám príklad, aby sme nasledovali jeho šľapa. Je príklad, vzor, ale v rámci toho, čo sa nazýva premena srdca a ochota sa mu podriadiť ako Pánovi pánov. Tak v rámci toho, čo som tu teraz prečítal v 21. verši, som zrazu vedel, že príde určitý čas, ktorý Boh ohraničí tým svojim pôsobením a ja budem tak musieť chodiť v tom čase, že tam nemôžu byť prítomné nejaké sťažnosti, nejaké písomné výčitky smerom k niekomu, ktoré by chceli byť určujúce pre môj život a pre tú cestu spásy. Musí to byť cesta rozhovorov s Pánom Ježišom Kristom. A tak sa začala aj táto dnešná v rámci toho, čo teraz už hovorím, z Božieho slova pripravené, správa. Tak som to prijal aj ja, že to, čo mal som pripravené od Pána, bolo prvorade a premieňalo v tomto historickom čase moju myseľ a srdce denne. A teraz o tom svedčím takýmto spôsobom. Aj túto kázeň, toto posolstvo som si pripravil na základe toho najprv, čo je napísané pre tento čas vianočný a určené na čítanie, pokiaľ ide o tú liturgiu v kostoloch, a to bol text z, poviem teraz prekvapenie, najprv z Matúša z 2. kapitoly. Tento text hovorí o tom, že traja mudrci sa prišli pokloniť tomu dieťatku, o ktorom počuli, že sa narodil tu kráľ židovský. V Matúšovi v kapitole 2, teraz to prečítam, je to uvedené takýmto spôsobom. Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme, Matúš 2. kapitola, za časov kráľa Herodesa, aj hľa mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa, kde je ten narodený kráľ židovský. Toto som si teda pripravil, lebo vedel som, že Lukáš 2. kapitola je ten ústredný prvý text, ktorý sa číta na prvý deň vianočný, pretože ide o narodenie pána Ježiša Krista a pastieri, ktorí začuli na poli počas hlbokej noci túto správu o narodení, tak sa vydali na to miesto do Betlehema, aby videli, čo sa tam stalo. Ale ja som si pripravoval z Matúša z 2. kapitoly preto, lebo tento rok, ktorý prebieha, sa pre mňa stal rokom, v ktorom malo ísť o klanenie sa ľudí zo sveta pánu Ježišovi. A tí ľudia, ktorí sa, povedzme, pohybujú v oblasti pohanstva, alebo nemajú tú známosť pána Ježiša Krista, aká mala byť v ľude Božom, tak tí mali počúvať v tomto roku tú správu v prvom rade, lebo neraz sa v cirkvi objavila nevera a pán Ježiš povedal, a cez ústa apoštola Pavla sme to veľakrát čítali, že keď bude ľud Boží neverný, pôjde aj Pavol k pohanom a aj my budeme mať určenú takúto službu. Tak ja som si pripravil na ten vianočný deň to, čo sa nezvykne čítať síce, Matúš 2. kapitola, tam, kde sa mudrci, čítal som to teraz, od východu prišli Ježišovi pokloniť a pýtali sa, kde je. Tak to bola moja úloha počas celého roku a opakujem ešte raz to, čo je trochu nepríjemné pre tých, čo sú v cirkvi a myslia si, že sú tam pevne usadení. Pán hovorí, že je veľa neverí v cirkvi, preto posiela svojich poslov na tie cesty a chce, aby počuli všetky národy zeme tú správu, ktorá sa volá evanjelium. Ale keď som si to pripravoval v minulých dňoch, že budem toto čítať, lebo sa to viazalo na túto službu, tak pán mi to dovolil. Pán mi dovolil, aby som včera sa venoval tomuto textu, Matúš 2. kapitola. A to sa udialo pritom o 2 roky neskôr, než bolo to, čo je uvedené v Lukášovi v 2. kapitole, kde sa prišli klanať pastieri dieťatku Ježiš. Čiže toto v Matúšovi už nebolo to presne určené v ten čas, ktorý bol počas narodenia Ježiša. Ale 2 roky po narodení. Tí mudrci prišli o 2 roky, tam došli a už v dome našli to dieťatko Ježiš. A ani nebolo to pomenovávané neskôr ako syn Márie, ale ako dieťatko s matkou. Mali potom ísť aj Jozef, keď prišli ďalšie nebezpečenstva. Lebo dôraz bol na tom stále potom položený, že je to syn Boží. A niekoľkokrát sa spomína dieťatko a matka. Zober dieťa a matku. Lenže pre nás je dôležité teraz to, čo vám svedčiť ja osobne. Že keď som si toto pripravil v minulých dňoch, keď som sa veľmi dôsledne nad tým textom mal zamyslieť, keď som sa modlil, aby mi to odhalil Duch Boží na slavu Pána Ježiša Krista, tak Pán mi dovolil, aby som to pred svojou rodinou, toto všetko si pripravoval pred svojou rodinou, kde som zodpovedný za manželku, za deti, za syna, za dceru, kde som zodpovedný za svoje pôsobenie, ktoré mi Pán určil. Ale po tej príprave, toto všetko Pán pripravoval preto, aby som s ním viedol rozhovor, sa udialo niečo zvláštne. Pán mi povedal, dobre, a teraz si znova premietni príbeh z Lukáša z druhej kapitoly. A tak som sa znova v tom rozhovore so svojím spasiteľom začal orientovať len podľa toho, čo on mi dával v tom, alebo priebehu toho rozhovoru do popredia. Tak som si pripravil opäť ten text, ktorý sa zvykne čítať naozaj na prvý deň vianočný v prvom rade, Lukáš 2. kapitola, lebo najprv sa prišli pokloniť pastieri, mudrci až o 2 roky a mudrci do domu, pastieri do toho prostredia, ktoré nazývame, že to bola taká veľmi chudobná miestnosť, kde boli jasličky a tak ďalej. Lukáš 2. kapitola, otvoríme si. Takže v tomto prípade tu je uvedené, že nocovali najprv pastieri na poli, kde si stražili stádo, ale keď sa im anjel pánov prihovoril a sláva pánova ich osvietila, tak potom začuli to dôležité, čo je v tej správe, že narodil sa vám dnes v meste Dávidovom. Takže už som sa venoval tomu textu, ktorý je viazaný na ten deň narodenia. Dnes sa vám narodil, už som od tých mudrcov odišiel, lebo to o 2 roky sa až stalo a začal som si pripravovať uvedený text Lukáša. A nájdete v jasliach ležať. Tak zrazu som si porovnával, mudrci to potom videli všetko, čo sa udialo, to slávne v dome už. Tu boli jasle. Pane, teraz premýšľam o Lukášovi, o tej druhej kapitole. Vraciam sa znova, povedzme tak pomocne, do cirkvi. Znova k tomu ľudu, ktorý je neverný. Čiže teraz sú pohania ponechaní len na svoje vlastné myslenie. Keď som mal počas celého roku chodiť do rôznych úradov, inštitúcií, keď som nesmel písať nejaké na nič, čo bolo problémové, sťažnosti, keď som mal viesť rozhovory s nimi, a to v tichosti a v bázni, a podľa 1. listu Petrovho 2. kapitoly, len nasledovať pánové šľapaje Ježiša Krista. A keď som mal zobrať na seba čokoľvek, lebo pán tak prikázal a v jeho moci som to mohol dokázať, tak zrazu opäť sa vraciam do cirkvi, ako keby tam k tým jasličkám, alebo tam, kam pastieri boli poslaní. Pane, teraz ktorá z tých dvoch správ bude dôležitá na ten prvý deň vianočný, v ktorom sa už teraz nachádzame? A pán mi povedal niečo zvláštne. Dôležité bude to, čo je v Jánovi teraz čítané, alebo má byť čítané v 18. kapitole, a to vo verši 37. Ja som sa na to narodil, musíme vedieť, prečo sa pán Ježiš narodil. A na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. A tak som musel práve toto čítať dnes, okrem toho textu, ktorý je na Vianoce, viazaný liturgicky a do denominačných kostolov, je naozaj v rámci toho poriadku, ktorý je aj podľa liturgického určenia dôležitý, čítaný. Ale keď teraz máme rozkaz Boží, že keď pán prišiel na tento svet a na to sa narodil a na to prišiel, aby vydal svedectvo pravde, tak mal som aj tú pravdu povedať, ktorá bola dlho zastretá, o tom biskupstve, o tom, čo je v denomináciách dôležité, o tých textoch z písma, ktoré boli čítané v určitých denominačných kostoloch. Ale ja som to nevedel len v roku 1989, niekedy o 3-4 mesiace neskôr, potom decembri, vo februári, v marci, som to začal prežívať a tie isté texty boli nasvedcované do mojej mysle a ja nie som žiaden biskup. Ja nemám nejakú funkciu, pokiaľ ide o ten hierarchický systém cirkvi, ale pán povedal, budeš tým, ktorý bude ako pastier pásť ovečky strápené. Budeš v pastoračnej službe, budeš musieť byť tam, kde budú bité ovečky, kde budú aj neverné, kde sa budú strácať, kde budú smedné a hladné, kde budú v tom, čo sa nazýva priepas života. Pretože chcem im zasľúbiť to, čo bolo aj tomu na kríži Lotrovi zasľúbené, keď sa pozrel na Ježiša Krista, keď sa na mňa pozrel, povedal pán, aby očakával odo mňa riešenie pre celok svojho života, tak budú môcť počuť aj tí najhlbšie stratení alebo do najväčšej tmy strácaní. Spravu evanjelia o raji, že ešte dnes budeš so mnou v raji, to znamená pravý príbytok, duchovný dom, to, čo sa nazýva šľapaj Kristova, to, čo som povedal tu a teraz. Hebrejčina nepozná, znova opakujem, niečo len čo bolo a iba možno bude, ale tu a teraz sa to deje. A tu a teraz, poviem na záver, som to prežil aj v takom videní, ktoré sa spája len so slovom Božím, ale zároveň je to tak, ako v Joelovi čítame, videnie, ktoré je spojené aj s tým, čo bolo v starozákonných prorockých knihách napísané, ale v zasľúbení už do novozákonného času. To znamená, že niekedy Pán sa v zvláštnych videniach prihováral starcom a mali tie videnia, ale potom sa prihováral tak, že už v novozmluvnom čase priamo ako prítomný a vzkriesený hovoril s nimi. A tento rozhovor Pána Ježiša so mnou, ktorý prebiehal počas celého tohto roku, bol, a uviedol som to ako príklad pred chvíľkou, vedený práve tak, že Pán mi dával slobodu, dával mi možnosť sa slobodne pohybovať v písme, dával mi možnosť čítať Lukáša 2. kapitolu, predtým najprv Matúša 2. kapitolu. Najprv som si myslel, že teraz pohania budú iba dôležití, alebo tí, ktorí nepoznali Pána, že budeme iba ako tí, ktorí sa zúčastnia, my dnes, povedzme, kresťania, toho rozhovoru, ktorý bol medzi mudrcami a tam v prítomnosti dieťatka Ježiša niečo už objavovalo ako budúci rozhovor. A zase neskôr som si myslel, že Lukáš 2. kapitola, opäť do cirkvi. Ale to sú rozhovory s prítomným Pánom, ktorý nám dáva slobodu, ale usmerňuje nás tak, že potom nám dá ten rozhodujúci text, ktorým máme hovoriť, alebo cez ktorý máme hovoriť v príhodnom čase, v rozhodujúcom dni, na križovatkách života. A tu buďme verní, lebo nemôžeme sa hneď a rýchlo pohybovať podľa toho, ako my sme nadšení zrazu v tom rozhovore s Pánom Ježišom, ale musíme mu nechať posledné slovo. Hľadieť musíme na Ježiša Krista podľa listu Židom 12. kapitoli a potom on nám dáva vždy definitívnu bodku pre ten ktorý deň, pre tú ktorú situáciu nášho života. A v takom prípade sa máme teraz znova zamyslieť na záver nad tým, čo v Jánovi v 18. kapitole nám dnes zdôrazňuje Pán. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. A tak teraz cez to videnie, ktoré som už veľakrát povedal, to uzavriem všetko. Ako som bol Pánom vedený na určité miesto. A poviem to, aj na to miesto a do toho okruhu, kde sa diala tá voľba veľmi dávno spomenutého biskupa. Bol som trikrát vedený na takéto miesto, ale to je pomocné číslo. Číslo určitej úplnosti, ako je sedmička. Číslo nie je dôležité, preto to hovorím, že je to pomocné. Je to určité znamenie a znak a symbol. Ako trikrát? Teraz spomeniem tie tri prípady. Prvý prípad, Pán hovorí, choď domov, kde si vyrastal a hovor, aké veľké veci ti učinil Pán. Ale ja som bol zaskočený, lebo keď som prišiel, to bolo to videnie, ktoré cez Joela som už pripomenul, spojené so živým Božím slovom. A keď som prišiel do tej oblasti, tak som tam našiel všetky domy zatvorené. Bola otvorená jediná miestnosť. Veľakrát som to svedectvo povedal a Pán mi dnes prikázal, musíš ho opäť povedať. A keď som tam vošiel a do toho priestoru, keď som sa mohol akýmsi spôsobom včleniť, tak zároveň som bol veľmi zaskočený, že tá možnosť bola uzavretá pre mňa. Tak ako som hovoril na úvod o tom, čo bolo zakryté dlho a ostalo to v akýchsi, povedzme, trezoroch, nejaké zápisky aj o tých voľbách, ktoré sú denominačné, tak bolo to zrazu zvláštnym spôsobom, čo mohlo byť otvorené, uzavreté. Otvorené to mohlo byť, ale prečo boli domy zavreté? Prečo, a bol to opäť čas vianočný, ako je dnes, prečo sa všade svietilo a prečo ale dvere boli zamknuté? Prečo každý dom bol do seba iba uzavretý? Prečo? Prečo nikde na klopanie Pána Ježiša Krista sa neozvalo Vojdi, Pane, a buď tým vzácnym hosťom v našom dome. Prečo? Svietilo sa vnútri? Áno. Klopanie zaznelo Pána Ježiša, ako čítame v zjavení, v 3. kapitole v zjavení Jána. A ja stojím pri dverách a klopem, ako aj dnes to Pán opakuje pre každú našu rodinu. Každý, kto počuje môj hlas a otvorí mi, s tým budem stolovať. Prečo? Pán Ježiš mi to potom vysvetlil. Choď, tam sú otvorené dvere teraz, kde by si to nikdy si ty nemohol ani pomyslieť. A tam sa postav do pozície, ktorú ti určím. Obzrel som sa a videl som jediné dvere. To bola predajňa mesa. Ako by tam vládol človek meso, človek telo. Tak som vošiel tam, kde som nepredpokladal, že môže nastať niečo nové. Ako keby sa zrazu dialo stretnutie s pohanom. Ako keby Pán pripravoval pôdu pre tých prvých prvotiny pohanov, ako o tom čítame v Matúšovi v 2. kapitole. A aký bol najprv prejav toho pohana, toho, ktorý bol iba predavačom, iba podnikateľom, iba obchodníkom, ktorý chcel iba myslieť na to, čo bolo telesné, na meso. Čokoľvek som sa ho opýtal, povedal, to ma nezaujíma. Moja profesia je predávať meso. Chcete vedieť, ako sa odtiaľ dostanete? Chcete vedieť o nejakých ďalších cestách? To nie je, dnes by niekto povedal, môj biznis. Ja predávam meso. V tomto rámci sa s vami budem rozprávať ochotne, ale v inom nie. Bol som zaskočený. Nevedel som teraz, ako ďalej pokračovať v reči. Ale zbadal som sedieť žobráka v kúte a toho žobráka som nepovažoval vôbec za dôležitého, aby som sa k nemu ozval nejakou otázkou, lebo som nepredpokladal, že mi na niečo môže odpovedať správne. Ale keď sa človek, telo a aj ja som takým bol niekedy, ten iba pozemsky orientovaný človek, zle rozpráva, že sa nerozpráva najprv s Pánom Ježišom a nedá si usporiadať myšlienky, tak Pán si vyvolí najslabších. Ja patrím medzi nich. Najslabších. A tak to bolo živé videnie, keď som do toho priestoru bol tiež postavený, kde sa veľakrát odohrávajú voľby biskupov a denominačné dôrazy sa zdôrazňujú alebo pripomínajú. A keď som podišiel k tomu žobrákovi, tak dvihol to, čo mal akoby zásteru na tvári, a ja som zbadal v svetle Božej tváre seba. Seba ako najväčšieho žobráka, ktorý zrazu bol Pánovým svetlom osvietený. A keď som bol osvietený, tak som sa zo žobráka stal tým, o čom sa píše aj v Zachariášovi v 3. kapitole, že bol som vyzlečený z pľuhavého rucha a oblečený do nového. A tak uspôsobený chodiť po cestách tohoto sveta podľa príkazu Pána Ježiša a vstupovať do jeho šľapají. Druhý prípad bol podobný, keď som bol už v meste, v ktorom teraz žijem, v blízkosti domu, v ktorom už teraz bývam, a tam som, a tiež som to svedectvo hovoril, ale Pán mi ho prikázal zopakovať, a tam som sa opäť dostal do zvláštnej situácie. Mal som slovo od Pána Ježiša Krista, ktoré som chcel mať vždy uchované v srdci, že všetko, čo Pán pre mňa pripraví, to je dar pre môj život, pre život mojej rodiny, ale mám byť ochotný vždy tú ruku natiahnuť, v ktorej bude najprv môj čas. V tej mojej ruke je najväčšie bohatstvo života človeka. Čas, ktorý mi Pán podaroval. A ja ten čas každého svojho dňa mám dávať bratom, sestrám. Mám sa pripravovať na to, čo mám odovzdávať ako v pastoračnej službe správny pastier tým ďalším, poverený pravým pastierom života Ježišom. Tak som kráčal tou uličkou a vedel som, že toto je od Pána z nebies dar darov, môj čas. Ale zrazu som bol na chvíľku zmetený, lebo som zbadal opäť žobráka, sedieť pred synagogou v tom meste, v ktorom žijem. A už som to hovoril, ale je to dôležité povedať, mal som iba jeden cent v Vtedy ešte sa tie centy takto používali. Naozaj som nemal vo vrecku nič iné, iba jeden cent. Ale pán hovorí, niekedy je jeden cent, keď ste v misii, väčším bohatstvom, než sú bohatstva mnohých podnikateľov, ktorí z nadbytku dávajú. Ale ja chcem vidieť, či ty dáš ten cent. A ja som ho nedal v prvej minúte. Ja som prežil najprv pokušenie, ktorému by som bol takmer podľahol, keby mojim pánom nebol pán Ježiš Kristus. Podľahol som možno na 2 minúty, ale tá tretia minúta, ten tretí deň slávny, kde vzkriesený Ježiš sa pri nás zastaví, bol aj pre mňa víťazný, lebo víťazstvo Kristovo si môžem privlastňovať. A pán ma obrátil na tej ceste a som sa chcel vrátiť k žobrákovi a povedať mu s radosťou, tu máš ten cent, tu máš všetko, ale pán hovorí, neboj sa, ty dávaš všetko. Ja som seba videl ako žobráka, ktorý nedáva nič, ktorý nedáva to, čo má dávať podľa určenia Božieho. Ale pán hovorí, vyskúšal som tvoje srdce, spoznal si najprv, že si telesný človek, hriešný, ktorý potreboval vykúpenie. Videl si sa najprv ty, ako ten, ktorý si nič nezaslúži. Ale v tom momente, keď si sa tak zbadal, si sa v bázni zastavil, si sa v bázni roztriasol a si povedal, pane, ja tak žiť nechcem, aby som dával len z nadbytku svojho času. Mojím bohatstvom je čas, toto ja mám dávať zboru. Čo má zbor dávať tomu, kto mu slúži, to je na jeho svedomí. Ale mojím bohatstvom je čas a ja mám tomu zboru, do ktorého si ma postavil, pane, a do ktorého povolávaš ďalších a ďalších dávať všetko. Celé srdce, celú dušu, celú myseľ. A tak som sa s radosťou obratil a chcel som sa vrátiť a dať mu ten jeden cent, ale pán mi povedal, vidíš ho niekde? A to sa stalo. Pred synagogou v tom veľkom meste, kde žijem, nevidel som ho. V priebehu 2 sekúnd nemôže zmiznúť človek. Keby sa aj akokoľvek ponáhľal do najbližšej budovy, do tej synagogy, mal povedzme 20 krokov alebo 30, on tam nebol. Pán nechcel, aby ja som dával cent. Na to ja nie som povolaný. Aby som dával svoj čas, aby som tú minútu dával, a keď je potrebné, že niekto si žela 5 minút, 10 minút, pol dňa. Celý rok 2025, to je moja povinnosť. Ja som len žobrák z hľadiska toho, keby som sa chcel iba na seba dívať. Ale v svetle Božej tváre ma pán pozdvihol a povedal, vstaň a choď a budeš ma nasledovať. A zrazu sa rozžiarilo moje srdce, lebo čo je mojou radosnou povinnosťou, to mám robiť. No a tretie stretnutie, a tým uzavriem to dnešné posolstvo. Keď sa prichádzajú kláňať pastieri dieťatku Ježiš, alebo neskôr o 2 roky mudrci od východu hľadali toho kráľa židovského, ktorého nakoniec našli v Betleheme a v dome už, nie iba v jasličkách, tak tretia skúsenosť moja bola taká, že pán mi umožnil a skúšal potom celú cirkev, tak to môžem povedať, denominačnú a inštitučnú, aby som tam vošiel v jeho mene. Do toho, čo sa už malo nazývať domom, kde už pohania chcú byť začlenení do duchovného domu a prvotení pohanov sú už a tí najväčší mudrci sa už poklonia pánu Ježišovi. A už sa to v roku 2025 dialo. Ale keď som tam vošiel, kde ma pán opäť vrátil do ľudu Božieho, do denominačnej cirkvi, tak už tam mal byť inak vnútorne pripravený príbytok pre neho. Mal byť vítaný, nie ja, ale Pán pánov a kráľ kráľov v slove Evanielia. A zrazu som tam videl biskupa uprostred. Episkopos. A ja som nemal vôbec v srdci nejaký problém. Ja som sa zaradoval, že všetci sme tí, ktorí máme byť na stráži. Že máme byť pozorní a bdelí. Máme mať opásané bedrá, mysle a sviece horiace. Ale záver toho stretnutia po tých slávnostných bohoslužbách bol taký, že ešte s jedným bratom som bol ponechaný v tme a opäť dvere boli predo mnou zavreté, tak ako vtedy, tej dedinke, o ktorej som hovoril, a ja som bol s tým jedným jediným, ktorého pán si tiež vybral, aby sa aj cez utrpenie radoval z jeho prítomnosti v tme a vnútro toho domu, inštitučného domu, kresťansko-denominačného, bolo svetlo. Na chvíľočku vyšla z toho domu žena a podala nám časť pokrmu, ktorý tamtí vnútri sediaci mali pri svojom bohatom stole. Nie preto sme zosmutnili, že znova zavrla za sebou dvere a nám nechala ten pokrm, ktorý ona uznala za vhodný, že toľko nám patrí. Ale preto sme boli smutní, že pán nás povolal, aby sme ho napriek tomu, že my nič nemáme a nemôžeme mu zo seba dať, aby sme mu dali to všetko z tých plných stolov, nie zvyšky. Ale keď aj zvyšky dostaneme, máme byť vďační za tú príležitosť, že sme mohli vstúpiť aj tam, kde nie tá vonkajšia tma bola v prvom rade, ktorá je z hľadiska toho pozemského tmou pre nás. Ale že sme mohli prehovoriť vtedy aj v tej denominačnej budove v rámci tých bohoslúžieb liturgických o tom, že Ježiš je pán. A mohli sme tam vniesť svetlo, kde sa zdalo, že sa každý už s tým dávno oboznámil, čo je to pravda. Ale keď sme osameli, tak sme sa potom my dvaja mohli rozprávať tak, ako nikdy predtým. Ako tí, ktorým pán povedal, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja. A to bolo to tretie, čo sa stalo pre mňa dôležitým. Neboj sa tej vonkajšej tmy, lebo ja vás práve tam posielam, kde sú dvaja alebo traja neraz vyvrhnutí, kde sú opúšťaní, že je to maličké stádo len. Ale práve tam, kde sú tí, ktorých, povedzme ľudia, obdarení funkciami, už nechcú mať medzi sebou, tak chce ich mať medzi sebou pán, alebo je tam uprostred. A to je aj správa z Evanjelia podľa Jána, z tej známej 20. kapitoly od 19. po 23. verš tam čítame. Vy, tí, ktorí sa vnímate ako tí, ktorí sú len kde na okraji a v tme, počujte tú radosnú zvesť, ktorá sa aj na Vianoce má zvestovať. Pokoj vám. A to som mal aj dnes odovzdať tým, ktorí sa pred tým dnešným odovzdávaním posolstva pripravovali na to počúvanie. Verím, že sme sa všetci teraz nechali zjednotiť pôsobením Ducha Svätého do jediného odkazu. Pán Ježiš povedal, keď ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde, aj vy tak čiňte a nasledujte moje šľapaje. To je radostná správa pre nielen dnešný deň, ale pre celý zvyšok našich životov. A tak máme vstupovať do tých domov, ktoré pán pred nami ešte otvorí. Buďme mu za to vďační. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že si tu a teraz, že si prítomný a živý a že si nám podal pravý chlieb života. Amen.